kunu kalata in kɔni a tɛmɛna hɛrɛ la bayangara sɛrikili kɔnɔ. O ye perefe ka kuma ye. Lakanabaliya sababuya la biro dɔ ma se ka dayɛlɛ. Bayangara sɛrikili la biro 558 de bɛ yen. 27 si ma se ka dayɛlɛ. Olu bɛ Kibiniri komini na Lowel Gewu ani Barasara. Piɲaribana komini kɔnɔ o fana biro dɔ ma se ka dayɛlɛ. Nka o komini kelen kɔnɔ a fɔra an ye k'a fɔ ko peresidan biro dɔ tununa n'o ye Bundu dugu peresidan biro ye k'ale kɔni ma se ka ye. A filanan fana o fana tununa a ka nuwɛli tɛ maa si bolo. Komini dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Lowel Gewu ye biro 19 de bɛ yen. O si ma se ka dayɛlɛ bayangara sɛrikili kɔnɔ. N'o tɛ komini 21 ninnu bɛɛ la donc election kɔni tɛmɛna. Agent électoraux dɔw fana menacera Barasara komini kɔnɔ. Olu tatɔla marifatigiw y'u menace olu kɔni jiginna ka na bayangara dugu kɔnɔ u ma se ka taa bilen. Donc o de y'a to bureau de vote 27 ma se ka dayɛlɛ bayangara sɛrikili kɔnɔ. Baasi foyi ma ye n'u tɛmɛnen kɔ. Kalata jaabi kun fɔlɔ commission de centralisation olu kɔni ka baara ma ban fɔlɔ. Parti politique ninnu ka kiisi ninnu na. U ka délégué nana ni récépissé minnu ye. N'a ye calcul kɛ o y'a sɔrɔ Useni Amiyɔn Gindo ale de bɛ ɲɛfɛ. O kɔfɛ Sumala Sise tugulen b'a kɔ IBK bɛ na sabanan na.